104,8.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Voces Dodeza con Amelia Ferreiroa, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
All or nothing. Know what you're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. And keeps on getting closer, closer. All or nothing. Everything's silent in your head, you're sweating. So you're not sure exactly where you're heading.
Un placer, buen mediodía a todos. Bueno, pues como estaba previsto, llegada de ese río atmosférico, nos está deixando abundantes precipitaciones sobre as nosas localidades. Está chovendo a río, o estamos notando, ao longo de toda esta mañán, xa, pues, o fío das 8:30, cando teñamos o boletín, xa saben vostedes que xa decíamos que chovía copiosamente, pois así está sendo. Temos un aviso amarelo por precipitaciones que poderían acadar os 40 litros por metro cuadrado nesta xornada. O panorama, pois, segue en baixo esa dirección das baixas presións, polo tanto, temos este paso de unha fronte, pois, bastante activa, que nos deixa, pois, sobre todo, fundamentalmente, precipitacións, porque é certo que as temperaturas, bueno, pois, son temperaturas mornas para esta época do ano. Quedémonos cos 18 graus de máxima que imos a ter hoxe, polo tanto, pois iso, temperaturas moi acaídas. Esta mesma mañén, 16, 17 graus a primeira hora, co cal non imos a ter valores fríos. Bueno, en principio xa saben que a chuvia se vaya a quedar, pois, todo este día, vai a chover copiosamente, logo parece que podería haber un pequeno, pois, salto, un retroceso nesas precipitacións de cara a xornada do venres, pero sí, lles aseguro que según miramos uns modelos meteorolóxicos ou outros, pois non acaban de porse moi de acordo, aí vemos baixas presións, no outro lado vemos como o anticiclón podería ir remontando. Bueno, hai que esperar un poquinho, porque se están movendo, pois, moitas frontes polo Atlántico e nos poderían, pois, coller de cheo. Xa veremos o que pasa hoxe. Eso sí, non se esquezan do paraguas. Bueno, unha xornada que a marxe da meteoroloxía este mércores, en día 2 de outubro, indudablemente, pues, nos deixa cantidade de información en que iremos debullando, que imos a estar pois, por moitas localidades. Decía hai un momentiño Eva que de norte a sur, bueno, pois nos imos a facer así un poquinho máis, imos a estar de norte a sur con distintas cuestións e temas diferentes e, por suposto, convidados distintos. Oxe, de que se fala? Bueno, en boa medida do CIS, non podría ser, creo que, de outra forma, porque é unha información que nos afecta absolutamente a todos os dezaos, non só exclusivamente o feito de que o CIS este en Lalín. É certo que vai a dar cobertura aos lalinenses, pero é un centro integrado de saúde que prestará servizo a toda a comarca, a todos os veciños e veciñas da comarca. Bueno, as novidades, haberá novidades que non se darán a coñecer en principio ata o día da inauguración, é dicir, ata o próximo día 10, que será cando o propio presidente da Xunta, Alfonso Rueda, vai a estar inaugurando xunto cos conselleiros de infraestructuras e de sanidade, María Martínez Allegue e Antonio Gómez Caamaño, respectivamente, estas instalacións. Obviamente que vai a estar o alcalde Crespo, obviamente que haberá outras moitas autoridades, entendo que locais e comarcais, asistindo a este acto, que está fixado para as 7 da tarde, para aquelo de que poida pues todo aquel cidadá que o desexe pues visitar as instalacións, porque habrá un percorrido polas mesmas. Bueno, hai moitas incógnitas, por exemplo, saber definitivamente cales van a ser as especialidades que se van a pois impartir, que teremos neste centro integrado de saúde, pero prevese que todo iso se coñeza dentro dunha semana, un poquinho máis dunha semana, que se coñeza o próximo día 10, que entendemos que será o titular da Xunta, o titular da Consellería, quenes darán pois cumprida información sobre cales son todas esas especialidades. De todas formas, si sabemos que o alcalde Crespo, bueno, xa lles adianto que mañén o imos a ter en antena, mañén estará con nós, pero certamente que xa puña de manifesto a intención de que sexa unha infraestructura sanitaria con maior número posible de especialidades. Cecais posiblemente algunha delas nun primeiro momento pois non estén operativas, pero que se seguirá traballando, recollendo as palabras do alcalde, que se seguirá traballando para traer todas aquelas especialidades que se poida, o maior número posible, porque ele decía que pretende que ese CIS sexa así como un hospital de día. Isto lle lo escoitarían en moitas ocasións. Bueno, ainda hai algúns flecos pendentes, por exemplo, o feito de que é necesario facer o traslado, digamos, do todo o que ten que ver pois co persoal que temos agora mesmo no ambulatorio, é dicir, todo aquilo que atinxe directamente os nosos médicos de cabeceira ou que atinxe o persoal de enfermeiría. En principio, segundo as informacións que se están agora mesmo pois coñecendo, podería este cambio facerse os días 12-13, é dicir, aproveitar xusto esa fin de semana despois da inauguración oficial da infraestructura sanitaria para facer ese cambio na fin de semana e logo xa directamente traballadores do centro médico decían que ese traslado se faría, polo tanto, 12-13, e posteriormente a intención sería poder desempeñar xa pues, todas as tarefas, é dicir, que entrase con toda a operatividade o CIS o día 14, luns. Bueno, xa veremos o que sí, lles aseguro, e parece que non hai cambios en todo isto, é que o día 10, a 7 da tarde, se vai a inaugurar este centro integrado de saúde que dará cobertura non só pois a poboación lalinense, sino a poboación de toda a comarca. Isto pois vai a significar, dende logo, que o peche das actuais instalacións do ambulatorio de Lalín, un ambulatorio de Lalín que saben todos vostedes que leva tempo xa apuntalado pola súa parte exterior, e que vai a significar pois un cambio importante para todos os veciños e veciñas, contar con unhas instalacións totalmente novas, que se van a inaugurar, que se van a estrear, onde haberá pois distintas especialidades, e logo tamén o que será o PAC de urxencias, porque saben que son varios edificios, un para todas as especialidades, tamén para todo o que teña que ver pois coa medicina interna, todo o que teña que ver con enfermería, e logo pois unha parte aparte, concretamente esquerda do edificio, que estará dedicada a PAC de urxencias. Bueno, nas últimas horas escoitamos o conselleiro de Educación, bueno, que despois o escoitaremos, de feito, porque falou dunha cousa moi interesante que se está apreciando, e é que, verán, está aumentando exponencialmente o número de alumnos en formación profesional. E non é que isto suceda a nivel de todo o territorio galego, que tamén, pero miren por onde, en Deza e Tabeirós Terra de Montes houbo un incremento de un 13,11% de chavales que apostaron pola formación profesional. É un aumento que supera a media da provincia de Pontevedra, onde subiu un 6%, e incluso máis que a media galega, que foi de un 7%. Isto contaba pois na comparecencia de prensa o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, cando presentou nestas últimas horas, e que decíalles que nos iremos a elo, despois presentou ese crecemento xeralizado da matrícula de FP no conxunto do territorio en todas as familias profesionais. Destacou pois esa revolución, decía, silenciosa, e que se afianza nun novo récord de estudantes ata cadar os 68.823, é dicir, o dobre que hai 15 anos, e que iso foi froito de unha oferta reforzada e aposta pola innovación, a tecnificación e a alta cualificación. Fusionar concellos, sí ou no? Esa é a gran pregunta, e dependendo de a quen obviamente lle fagamos pois a mesma, posiblemente a resposta poida ser moi categórica ou con certa dúbida e a espera, en moitos casos, de agardar acontecementos, de seguir estudando pois un pouco ese macroestudo, que lembrarán vostedes que se fixo sobre o tema da fusión dos concellos. Bueno, pois o Bloque Nacionalista Galego se posicionou sobre esta fusión de concellos, e falaremos despois delo, que será o noso tema de comezo hoxe de programa, con o primeiro protagonista que teremos despois en directo, que imos a falar pois desa fusión de concellos. Despois imos a falar de educación. Agora mesmo lles decía que na zona medrou nun 13% eses alumnos que apostaron pola formación profesional, que é un bo dato, indudablemente, pero na outra cara da moeda nos atopamos con que no cole Escientia, aquí en Lalín, máis concretamente na súa gardería, non hai unha solución. Agora mesmo os pais están cada vez máis preocupados, e o entendemos perfectamente. Estamos a 2 de outubro, moitos deles esgotaron xa os días de vacacións. A gardería non funciona en horario de mañén e tarde, só exclusivamente pola mañén. Os pais están absolutamente desesperados. Mañén pola tarde se vai a producir unha reunión coa Xunta e tamén co Concello de Lalín, para tratar de buscar unha solución a un problema difícil a todas luces de solucionar, porque non podemos esquecernos que estamos ante a situación de que Oscientia non deixa de ser un cole privado. Despois íamos a manter comunicación, íamos a tentar ver cales son pues agora mesmo todas as situacións que se están dando, e esas grandes preocupacións, obviamente, que teñen os proxenitores e que teñen os seus fillos na gardería, porque logo estaremos co portavoz dos pais desta gardería do Escientia para ver cronolóxicamente pois como se fixeron as cousas e en que punto estamos a espera, entendo, do que poida resolverse na reunión que mañén se mantén, mañén pola tarde se vai a manter no Concello de Lalín. Bueno, no medio da polémica polo IBE, como saben, de algúns alimentos, tamén se falou hai uns días que imos a despois a recoller o fío pois dese IBE en moitos alimentos de primeira necesidade, eses alimentos que levamos a nosa cesta habitual. Bueno, pois no Parlamento de Galicia se falou do sector lácteo galego. Bueno, que despois tamén nos iremos a ver pues como está este sector lácteo galego, a lo menos en unha aportación que facía a deputada Ariadna Fernández hai tan só uns días, e hoxe, pois, en mércores, os mércores, nos toca cociña de aproveitamento. Patricia Galego, de Kitchen Biocociña, hoxe, atención, como sempre, os mércores, xa lles digo que vayan collendo papel e boli para despois, porque nos vai a falar das cabazas. Estamos nun tempo maravilloso, que temos unhas cabazas e unhas cabaciñas de primeirísima calidad, de verdade, seguro que moitos de vostedes pois xa recolleron esas cabazas, esas cabaciñas, e non o fixeron, pois seguro que na súa horta xa teñen algunhas. Entón, como estamos en tempo de cabazas, pois que imos a facer con todas elas? Sobre todo cando hai unha cantidade inxente das mesmas, xa verán. Entre outras cousas, nos vai a chegar Patricia despois a receita de unhas magdalenas de cabaza, vamos, para tomar, dende logo, boa nota e despois elaboralas, por suposto. Onte hai protagonismo para moitas mulleres, as mulleres alcaldesas que temos no país, e que se reuniron na Coruña, nun encontro con presenza de mandatarias pois de toda España, baixo ese lema de tomando decisións para cambiar o mundo. Entre as alcaldesas pois estaba Desilleda Paula Fernández Pena. Reflexionaban estas alcaldesas sobre o papel clave das mulleres nos gobernos municipais, liderando o cambio cara a ese futuro máis igualitario e sostible. Na reunión suscribiuse a segunda declaración María Pita co compromiso das alcaldesas coa transformación social dende os concellos. E incidiron en impulsar políticas inclusivas coa perspectiva de xénero e tamén lembraron que en España no ano 23 só o 23,2% das alcaldías estaban ostentadas por mulleres, baixando o 19% na nosa comunidade en Galicia. Bueno, xa estaremos coa alcaldesa de Silleda hoxe, non? Porque estamos pendentes, por certo, de un encontro, e queremos saber que vai a pasar no mesmo. Hoxe a alcaldesa está co conselleiro de Sanidade, con Antonio Gómez Camaño, mantén un encontro pois ao fío das 3 desta mesma tarde, e que xa anunciaba no pleno de que ia reunirse pois co conselleiro, vai a pedir, obviamente, entre todos os asuntos que le va en carteira, pois melloras para o PAC, tal como se acordaba pois no propio pleno, e entendemos que tamén outras cuestións das que vai a falar pois co titular de Sanidade, e que mañán pois xa poderemos afondar un poquinho máis en todo elo. Bueno, temos unha delegación alinense que marcha para Holstein, para Alemania. Xa lle lo decía hai uns días, esa delegación alinense pois está a tenente de alcalde, está tamén a concellera Karen Fernández Lamela, integrantes pois do comité dos Linden. Viaxan cara Holstein en Alemania porque ali hai o encontro europeo da Federación dos Linden. Saben todos vostedes que la LIN pertence a esta Federación dos Linden y que se analizan, pois, en estes encontros, se perfilan un pouco todos os traballos, todos os encontros que se desenvolven a través da Federación ao longo do ano, e non só ao longo do ano, sino que se fai pois un proxecto para os vindeiros exercizos sobre pois os encontros de mozos, os encontros de profesionais. Pois están saindo cara a Holstein esta mesma mañén, estaban comezando, iniciando pois ese desplazamento a Alemania. Bueno, quedámonos con un par de apuntamentos. Decir que o grupo Enredos Teatro retoma dende hoxe os ensaios no Auditorio Manuel do Pazo da Bandeira. Pódense sumar as actividades pois aquelas persoas interesadas ao longo deste mes. Xa hai unha docena de artistas, 2 anos de traxectoria desta compañía. As clases van a ser os mércores de 7 a 9. Carmen Facorro e Javier Castiñeira van a dirixir os ensaios e tamén as obras. Pois nada, que aqueles que queiran sumarse aínda a esas clases aínda poderán facelo ao longo de este mes. Nos queda a imaxe onte dese tributo ao matemático Rodríguez na igrexa de San Angostiño en Santiago de Compostela. Xa saben que se están promovendo actos con motivo do bicentenario do pasamento de José Rodríguez González, o que coñecemos como matemático Rodríguez, o matemático de Bermés, e se descubriu unha placa na igrexa de San Agostinho en Santiago de Compostela. Deste xeito, se pode así, dende onte, coñecer mellor onde foi sepultado o coñecido matemático Rodríguez. Bueno, e foi sepultado ali por decisión propia, porque así o instauraba no seu testamento. Agora, pois xa o temos localizado e se lle pode rendir pois ese homenaxe. Está considerado como un dos maiores xenios científicos de Galicia. Exacto, de descubrimento desta placa acudiu o conselleiro de Educación e Ciencia e Universidades e Formación Profesional Román Rodríguez, estaba o alcalde José Crespo, estaba o rector da Universidade de Santiago Antonio López, o presidente do Consello da Cultura Galega, da Real Academia Galega de Ciencias, estaba tamén o catedrático de Astronomía da Universidade de Santiago, profesor do Cobo, que foi quen promoveu a colocación desta placa en colaboración coa Igrexa de San Agostinho e co Colexio Maior San Agustín, co seu director Alejandro Pan Ofronte. Tamén estes días, concretamente mañén, se vai a presentar tamén un libro moi interesante sobre o matemático Rodríguez. Todo isto forma parte, obviamente, pues, de todos os actos conmemorativos deste bicentenario do pasamento de José Rodríguez González, o feito tamén de que sexa este ano 24 homenaxeado como científico do ano. Bueno, e que nos permite coñecer un pouco máis a figura do matemático Rodríguez, unha persoa importantísima, un dos maiores xenios científicos de Galicia e que desgrazadamente pois moitos, ou mellor, non coñecíamos en profundidade, pero que grazas a todos estes actos, estas publicacións e estes libros pois nos permite afondar un poquinho máis na súa traxectoria. Pois con todas esas novas, imos a arrancar, imos a facer o percorrido por algunhas das novas máis salientables da xornada. Imos a estar cos protagonistas, que son en definitiva quenes agora van a ter a palabra, nos van a dar as súas moitas opinións sobre temas moi diferentes, algúns deles algo máis controvertidos que outros, porque cando falamos de fusión de concellos, indudablemente esta é unha cuestión un tanto controvertida, e lles decía ao comezo que dependendo de quen a quen lle preguntemos por elo, pois indudablemente a resposta vai a ser diferente. O Bloque Nacionalista Galego posicionouse respecto da fusión de concellos. Imos agora a saber pois que opinan o respecto á formación nacionalista, e despois estamos co portavoz dos pais da gardería do Ciencia Lalín. Aquí tamén, a verdade é que temos un problema grosso, como saben todos vostedes, o inicio do curso xa deu o seu pistoletazo de saída hai semanas, pero os pais seguen coa mesma problemática encima da mesa. Mañén haberá unha reunión pola tarde no consistorio lalinense, Xunta, Concello, Pais, van a avaliar a situación na procura de atopar pois unha vía, aínda que non é nada doado, porque non podemos esquecernos que estamos con un centro educativo que é de titularidade privada, pero os pais necesitan que se atenda as súas peticións. Bueno, todo isto na primeira parte. A segunda, pois falaremos de educación, falaremos do sector leiteiro, falaremos de cociña de aproveitamento, pero nos imos agora a falar da fusión de concellos.
Radio Voz, alegría de vivir.
Pues para mí la alegría de vivir es compartir cada día con mis amigas y pasar tiempo con ellas y vivir nuevas aventuras y esas cosas.
Radio Voz, alegría de vivir.
En Talleres Jomave de Lalín, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robos que precisas para tu jardín. Talleres Jomave, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería, robos cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Jomave, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga. Servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Jomave, calle Arenal 52, teléfono 986-780272, Lalín.
Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
En algunhas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Non me case miña nae, un oleriño de buño. Non me case miña nae, un oleriño de buño.
Hai unha radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito.
contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
You're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. And keeps on getting closer, closer. All or nothing. Everything's silent in your head, you're sweating. So you're not sure exactly where you're heading.
Son las 12:27. Precaución en todos los desplazamientos. Hay acumulados de augas muy importantes en algunas zonas. No tenemos datos de asolagamentos, afortunadamente, pero sí bolsas de auga en muchas zonas. Por lo tanto, extremen a precaución. Ya saben que tenemos aviso amarillo por esos acumulados que pueden acadar los 40 litros por metro cuadrado y que seguirá, nos di Agencia Estatal de Meteorología, que vaya a seguir chovendo a cachón o longo de toda jornada, que parece que irá emitindo esta situación a partir das 10 da noite. Estos son os últimos datos que nos chegan, polo tanto, odito, si teñen que desplazarse, que seguramente pois van a coller o coche, se van a desplazar, teñen toda a precaución do mundo, que se poden atopar pois iso con auga embalsada debido a estas precipitacións tan intensas que estamos tendo dende primeiras horas desta mañá. Bueno, dito isto, falar da fusión de concellos, bueno, non é que falemos agora da fusión de concellos, porque isto é algo que está encima da mesa dende hai moitos anos, en reiteradas ocasións se tratou este tema, que voltou de novo pues, a ser unha noticia por ese estudo, como saben, que se desenvolveu dende as universidades e que se presentaba pues, na Xunta. Escoitamos voces de todo tipo, respecto, quen apoia a fusión de concellos e quenes non acaban de ver pues, esta fusión de concellos. Decía, por exemplo, por eso un exemplo, o alcalde de Lalín recentemente, haberá que fusionarse, sexa máis tarde, sexa máis cedo, pero que aqueles concellos que son moi cativos acabarán por ter que facelo para poder prestar servizo aos seus veciños. O que temos encima da mesa é o posicionamento do Bloque Nacionalista Galego sobre esta cuestión e quero afondar nelo. Me acompaña Xoán Blanco, responsable comarcal do Bloque Nacionalista Galego. Moi bo día, Xoán.
Bon días, Amelia.
Chuviosos por aí, supoño que tamén, non?
Estamos preparando para o inverno.
Bueno, as temperaturas non, que supoño que pasa por Vila de Cruces, supoño que pasa exactamente como por aquí, por Lalín, temperaturas mornas.
Sí, no, a temperatura é agradable. Pasa que a chuvia, pois eso, fai que tengamos todo isto moi verde, pero fai tamén que non mollemos.
Bueno, o BNG, como ve o tema da fusión de concellos? Deberían de plantexarse en serio esta fusión de concellos a raíz de todos os argumentos que ademais se esgrimían despois dese estudo que se fixo e que falaba da fusión municipal? Deberían de pensarse e deberían os concellos de plantexarse seriamente facer unha fusión? Ou isto hai que o deixar un poquinho madurar no tempo?
Bueno, supoño que as cousas sempre teñen que madurar e madurar ben, non sempre madurar ben. Esta da fusión de concellos non é algo novo, xa, uh-huh. durante moitos anos aí sí. o alcalde Lalín sí. bateu e bateu no asunto. Uh-huh. Pero nós creemos que esta é unha cortina de fume que aparece, non sabemos con que motivo, ni por qué, pero que non é o problema real que teñen os concellos, non? Os concellos realmente o que teñen é un problema de financiamento dos servizos, non? De como se pagan e donde salen. Porque en moitos casos o que están é dando servizos que lle corresponden a outras administracións, por exemplo, a Xunta de Galicia. E clarísimo, non? Que se está a falar casi todos os concellos é dos AF. Uh-huh, sí. Se os concellos teñen que poñer dos seus recursos, dos seus catos que teñen para facer as súas cousas, para un servicio que debería pagar a Xunta de Galicia, e a Xunta de Galicia dedícase a facer caixa, non? Porque ainda por riba, o grave da Xunta é que o Estado sube a aportación para este tipo de, para os AF, non? Para este tipo de axudas, e a Xunta non nos sube para os concellos, sino que sigue mandando os mesmos cartos, non? É un servicio que debería facer a Xunta e están pagando os concellos. Entonces non é tanto un problema de fusionarse, que non estamos en contra da fusión, siempre cando as poblacións desos concellos, mayoritariamente, queiran facelo, non? Entonces eu entendo que a entidade de cada concello pues, é moi particular, non? Uh-huh. Non vamos aquí a decir de algúns que eso. Tamén temos os exemplos de concellos que fusionaron, que non foi ninguna panacea, sí, deronlle máis cartos para eso, pero nin aumentan población, nin melloran os servicios, non se ve unha, o sea, non é tanto unha cuestión de que fusionarse solucione todo, sino que o que hai que buscar cuestións que melloren a vida da población, e unha delas é mellorar o financiamento. A mellor non só hai que mellorar da Xunta para os concellos, sino que hai que mellorar do Estado para os concellos, e hai que facer unha avaliación total, pero que os recursos ao final, que todos esos recursos sirvan para optimizar os servicios e dar mellores servicios á xente.
Porque hai servizos que están prestando os concellos que realmente económicamente os están afogando.
Pois o SAF é un exemplo claro, non? Que é un servicio que non lle corresponde aos concellos e que están dando, e que eu non me sei o dato de todos os concellos da comarca, sí, pero sí. Pero por exemplo, en Cruces, que se falou recentemente, sí. Uh-huh. O concello fala que ten que poñer 300.000 euros. Uh-huh. Un concello como a Cruces, si ten que poñer 300.000 euros, a ver, señor Rueda, ten que se poñer as pilas e mandar os recursos necesarios. Eu me imagino que se en Cruces ten que poñer 300.000 euros, en Lalín será máis, en Silleda será máis, pois habrá que buscar unha fórmula para que os servicios que non son dos concellos os pague quen le corresponde, non? Ou mande os fondos para que os paguen os concellos, pero hai que pensar que esos cartos van sair de non prestar outros servicios á población que sí corresponderá ao concello, a arreglar pistas, pois outras consignas, non?
Pero se falou, e bueno, está instaurado, de feito, as famosas mancomunidades, non? Que en algúns casos están funcionando moi ben e noutros, a verdade, que deixan bastante que desexar. Vos sodes máis de apoiar ao mellor esas mancomunidades de servizos?
Claro, hai as mancomunidades, podense facer plans de comarcalización que atendan a unha comarca porque teñen pues, un servicio concreto de transporte, de do que sexa, de recollida de lixo, eso todo se pode funcionar. Aquí temos unha mancomunidade que non funciona porque o Partido Popular non quere que funcione. Aí busca ten as súas mayorías e busca estar aí, pero inoperativa dende aquí acolleron. Non fixeron máis que comprar maquinaria, que agora, eu non vou dicir que pelexan con por ela, pero casi non, casi uh-huh. se toca un oso a outro, e pouco máis, o sea que hai mancomunidades que funcionan para o tratamiento do lixo, para moitas cousas. E aquí non se quere, porque o Partido Popular, que tenga a súa maioría, pues, non lle interesa ou non lle preocupa ou exigen o seu. No do concello dos tamaños dos concellos. Uh-huh. Home, aquí temos un tamaño que, si comparamos co resto do Estado, non? España, a ver, solo a provincia de Burgos ten máis concellos que a todo Galiza. Uh-huh. Entonces, muitas veces se traslada aquí uns problemas que non son nosos, non? En Galiza os concellos están ben máis e ben mellor dimensionados que no resto do Estado español, non? E despois, por outra parte, imaginemos un concello cunha extensión como a Lalín, por exemplo, que xa é moi grande, un concello moi grande, creo que son 50 ou 52 parroquias, pois anexarlle concellos con máis territorio, máis parroquias, e atender todo eso cada vez tamén ten as súas complexidades. O sea, non sei moitas veces que ao mellor vestimos un santo para despistir por outro, non? Nos, o que decimos é, non estamos en contra da fusión, sempre cando a población pois o vexan como a ese, pero aparte non é o problema a solución a fusión dos concellos, sino vai acompañada do financiamento. Pero se acompañamos o financiamento aos concellos tal e como están agora, seguramente que xa reducimos moito os problemas que teñen os concellos para dar os servizos, non?
E, para dar servizos, aí está, ao mellor, unha das claves da cuestión, Xan, si os concellos pequenos, pois ao mellor de menos de 5.000 habitantes ou de 5.000, 6.000 habitantes, considerades que, tal como están as cousas agora mesmo, van a seguir poder prestar os servizos axeitadamente, porque falábamos do SAF, pero podemos falar de calquer outro servizo. Co decorrer dos anos, van a poder prestar esos servizos o igual que un concello grande?
Bueno, seguramente que se xuntan varias cuestións. Unha é a poboación. Temos que ser capaces nos concellos buscar fórmulas para atraer poboación, para asentar poboación.
Sí, sí.
Somos todos concellos rurais, non? Home, la Linten hai unha vila un pouco eso, pero é un concello rural, ao fin e ao cabo, da población vive no rural e o resto, a maioría da población vive no rural. Entón, hai que buscar fórmulas e disto tense que implicar o goberno da Xunta, seguramente tamén o Estado, o goberno de España, pero o goberno da Xunta ten que facer isto que di de poner en valor el rural, pois hai que despois facer medidas prácticas, e eso significa mellorar na sanidade, na atención primaria para que teñamos o médico cerca, melloras na atención aos veciños con internet nunha velocidade decente igual que en calquer outro nunha cidade, para que a xente poida vivir aquí, traballar aquí sin ter que desplazarse, que se poidan facer pois talleres, naves de servicios en sitios do rural para que a xente viva e traballe sin ter que desplazarse ás grandes cidades a buscarse a vida, axudar aos gandeiros ou labregos para que as súas producións poidan, o sea, asentar realmente, que non quede solo no papel e en anuncios que fan cando veñen, sobre todo cando se acercan as eleccións dese tipo, para que a xente poida vivir no rural. Entón, o primeiro que temos que facer é asentar no rural, que haxa vivenda no rural que accesible, aluguer, en poder comprar, todo este tipo de cuestións para que a xente poida vivir aquí, e despois hai que darlle servicios. Unha vez que hai xente vivindo e eso, os servicios, home, no rural sempre salen un pouco máis caros porque estamos desperdigados, pero nos pagamos impostos como o resto e temos dereito a recibilos, e o que ten que facer a Xunta é repartir os cartos e pagar os servicios que corresponden a ela, que ahora en moitos casos. Imaginemos que pode facer un concello como o de Cruces con 300.000 euros máis, e xa digo, non teño dato de Lalín, pero sí. Lalín supoño que son moitos máis cartos do que se podería facer, non? Pois eso, moitas veces o que temos é que os gobernantes que temos que repartan de mellor xeito os cartos e a ver que lle fan, non? Pois en vez de, eu hoxe escoitaba un dato, non? Por exemplo, a sanidade privada e a educación privada está exenta de IVA.
Sí.
Bueno, pois a mí non me parece lógico, pois habrá que recordar, non? As élites non pagan IVA e os pobres pagamos IVA polo pan.
Sí.
Pues hay que modificar esas cosas y después que redunden en mejoras de servicios, no donde es necesario y preciso.
Bueno, que después hablaremos de IBE. Y quiero rematar con esto. Decías que, bueno, no estades en contra de esa fusión, siempre cando a inmensa mayoría dos veciños y veciñas apoyasen esta fusión. Pero a pregunta, es cierto que os galegos somos bastante, bastante localistas, ¿eh? Y as nosas fronteiras que non las toquen. Isto pode ser un hándicap tamén a hora de falar da fusión de concellos?
Pois pues sí, sí, de feito, creo que en España, nestes últimos anos, en vez de fusionarse, aumentaron, houve hai 5 ou 7 concellos máis.
Sí, o sea, sí.
Que eso, o sea, que non debe ser unha cousa, non ser máis sitios. Non, aquí somos localistas, sí. E máis, aquí durante moitos anos, e eu considero que sería óptimo, de darlle entidades jurídicas parroquias, non?
Sí,
moitos somos das nosas parroquias, non?
Sí,
e hai
claro.
Parroquias, bueno, con máis ou con menos identidades, e que debemos ter concello, e somos do noso concello, non? Os que somos de Vila de Cruces son de Vila de Cruces, os que son de Lalín, pois son de Lalín, e os que son de Silleda son de Silleda. Entonces, cambiar e modificar a eso é algo que no tempo, que fai falta tempo, o sea, que hai que eso, e non sei se en todos lados estarían por esa, non, por esa labor, pero
bueno, e logo dendo punto de vista político, tamén é certo que habería un único alcalde, é dicir, que sobrarían moitos alcaldes e sobrarían moitos concelleiros.
Sí, seguramente, sí, pero tenían outros nomes, o sea,
sí.
No, eu non creo que o aforro e a mellor organización veña por aí, non? Porque tamén tes unha cercanía e seguramente en Cruces coller o alcalde e decirle o que necesitas é máis fácil, e nun concello de toda a comarca sería moi complicado.
Sí.
Moito máis complicado, por menos. Entonces, eso, non habería alcaldes, pero chamarían de outra maneira, e habería gente que teria que políticamente ocupar de que todo estivera en orden e que todo funcionara e todo eso, home. Seguramente algún salario de algún alcalde se aforraría, pero pouco máis. O sea, non creo que por aí eso vai a ser a solución do esto de que teñamos dous ou tres alcaldes menos, non?
En definitiva, que se seguirá falando da fusión de concellos, pero que polo de agora e tal como están as cousas non creo que se materialice.
Eu creo que é máis importante enfocalo en cousas máis necesarias ahora mismo, como podría ser que poñan a funcionar e a dar servicios a unha comunidade que redunde nun beneficio, nunha forma progresiva, ou como alcanzar servizos, ou buscar este tipo de cousas de conexións con Santiago, con Ourense, para que sexa máis fácil comunicarnos, non? Mismo buscar unha con Pontevedra, que temos aí, participamos sí. aí lado de Pontevedra. Entonces, eu creo que hai cuestións que son máis urgentes e que son máis necesarias para mellorar a calidad dos veciños, e non este tipo de eso que non nos levan, porque vemos lo con Cerdedo e Cotevade, que eu non escoito que haxa bueno, que fora panacea ninguna, non que fora ninguna solución aos problemas que tiña. E eso que se enchufaron aí cartos e eso, pero as cousas teñen que vir con un plan e ordenadas e con organización e buscar as solucións que necesita a xente, non así en non é unha cousa así tan fácil o de o de funcionar, e menos si non hai vontade por parte da veciñanza, o sea, dos veciños e das veciñas, si non teñen esa vontade, pois pues, é máis complexo.
Bueno, pois pues, é un tema dende logo difícil, que non se vai a solucionar indudablemente de un día para outro, ni moito menos, e saben que aquí en Galicia só temos dous casos de fusión, Oza Cesures e Cerdedo Cotobade, pero nun futuro xa veremos. Xanque, como sempre, moitas grazas por acompañarnos en directo, espero que teñas unha estupenda xornada.
Vale, pues igualmente, y os que anden por fuera que se tapen, no fijarse, no, porque hay calor.
Pero para augas.
Exactamente, y a continuar laborando.
Muchas gracias, unha aperta. Bueno, a todos vostedes, efectivamente, si andan por fuera, non se esquezan dos paraugas. Bueno, non fai frío, temperaturas agradables, pero sí que segue chovendo, pues, a cachón. Son as 12:44. Continuamos andaina. Deixamos a fusión de concellos, dende logo que é un tema baixoante, pero un tema que non se vaya a resolver así a xiña, porque é moi complexo, pero que sí é un tema francamente interesante para falar sobre elo. E nos imos a outra cuestión, non menos interesante, pero sobre todo preocupante. Imos a falar agora da gardería dos Cientia Lalín, do Colexio Cientia, que está levantando, suscitando tantos quebradoiros de cabeza os pais de alumnos.
Alegría de vivir, para min, Son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir. Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días, pero especialmente los martes, porque tengo una cita con Juan Ares y Juan Torrón.
La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Ares y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Bueno, de educación imos a falar agora, en dúas vertentes totalmente diferentes. Escoitaremos despois ao conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, porque falou onte mesmo, na tarde noite de onte, falou do crecemento xeralizado da matrícula de formación profesional no conxunto do territorio en todas as familias e profesionais, pero ademais con referencia moi interesante, que nos iremos despois a esa cuestión, do que está pasando, por exemplo, pois en Endesa, Tabeirós, Terra de Montes, porque hai un incremento moi importante de un 13% concretamente respecto do ano anterior, que despois iremos a ver como está todo isto. Dende logo que facía mención tamén o especial traballo que se ven facendo para que a oferta sexa reforzada e que haxa unha aposta pola innovación, pola tecnificación e alta cualificación. Despois nos iremos a elo, pero na outra cara da moeda decíalles a todos vostedes que sin resolver está a día de hoxe, e espero que coa reunión que está plantexada para mañá, pois teñamos algunha luz máis nesta difícil situación que están padecendo e vivindo os pais de alumnos cativiños, todos eles da gardería Escientia de Lalín. Bueno, que como saben todos vostedes, lles decía que mañá vai haber unha reunión, vai ser unha reunión xunta, concello, e tamén afectados, lóxicamente, por esta situación, tentando buscar unha solución ao problema que imos a contar. E imos relatar en que fase estamos agora mesmo e, bueno, preocupación, indudablemente, por parte dos proxenitores. Breogán Fernández é o portavoz dos pais da gardería do Escientia, porque ali, como saben todos vostedes, pois non hai unha AMPA en funcionamento. Breogán, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Bueno, primeiro, supoño que moi preocupados, non, Breogán?
Sí, preocupados por varias partes. Unha, os nenos non están tendo a educación que teñen que ter, non están recibindo a educación que teñen que recibir por parte da gardería. E outro preocupado é polo tema laboral, porque hai pais que van perder o posto de traballo debido a que teñen que escoller entre fillos ou vida laboral. E obviamente van a escoller os fillos.
Porque para aqueles que non saiban, imos a retroceder, se te parece, só un segundinho, Breogán, e nos poñemos no inicio do curso académico. Cando comezou o curso, aí é cando se vos comunica que non vai haber gardería.
Efectivamente. O inicio do curso, bueno, dous días antes de comezar o curso, recibimos parte dos pais, non todos, unha chamada por parte da dirección do centro, bueno, da Dirección Xeral que é en Madrid. Recibimos unha chamada conforme non imos empezar o curso de gardería hasta novo aviso. Isto, empezamos os pais a poñernos en alerta, empezamos a movernos un pouquiño, vamos unha ou dúas semanas sin resposta ninguna, ata que, protestando, conseguimos que nos habiliten unhos profesores para o centro, para atender aos nenos, solo de mañán. Non nos dan xa o servicio de tarde porque non hai profesores para iso. esta situación ven dada porque as profesoras, pois, ao levar sin cobrar varias nóminas, decidiron poñerse de baixa. Bueno, por lo motivo que fuese.
Claro, claro.
Y a estar de baixa, pues quedamos sin servicio, obviamente.
Uh-huh. Esa de sin servicio, tedes unha matrícula pechada no nos Cientia, e entón se poden plantexar pues, os ouvintes ou calquer que agora mesmo este recapitulando sobre esta situación. Bueno, poden levar os seus fillos a outro centro educativo? Poden matricular os seus fillos noutra gardería?
Sí e non. Sí e non, porque podemos matricular os nenos en outra gardería, pero ten que ser de ámbito privado. Porque en outras garderías, como, bueno, Galiñas Azules, uh-huh, eso uh-huh, todo, dependendo po concello no que iras ir, pois pues, sí, tens que empadronar nese concello. E aparte de que non hai plazas, porque as plazas nos Galiñas Azules están totalmente cubertas, e incluso houve nenos que xa quedaron fora, de, bueno, nenos, sí, que pediron plaza para esa guardería. Entonces, si a esos nenos lle sumamos os 41 nenos que tiñamos matriculados na nosa guardería, isto, bueno, sobrecárgase, por
claro,
así decirlo.
Uh-huh.
Vale, na guardería, outra cousa, e cando nos colleron os nenos, solo de mañán, empezaron a meter, bueno, nenos pa diante, e como vían que se sobrecargaba a guardería, decidiron limitar a 15 nenos. Entonces, 15 nenos dos outros 41 restantes, pues o resto quedaron fora.
Uh-huh.
Esos 15 nenos, todos mezclados. Esos 15 nenos non podían asistir nenos de 0 a 1, es decir, bebés, porque había falta de colchón na guardería, es decir, non había colchón na guardería. Es decir, que se os poñían, poñíanos a dormir, pues non somiar.
E só exclusivamente hai 15 cativos que van en horario de mañán, o resto non acuden e pola tarde non hai servizo. Digamos que este é o resumen do que está pasando agora mesmo.
Efectivamente. Entonces a xente, pois, ahora mesmo unhos estánse buscando a vida, algúns por suerte toparon algún colexio privado, pois, plaza para os seus nenos, pois, para non perder o posto de traballo, porque hai xente que está tirando das vacacións, pero das vacacións podes tirar un mes.
Claro.
Pero ahora estás acabando o plazo. Entonces, hai que escoller traballo ou nenos. Xente vai perder traballos. Aparte de eso, dos 15 nenos que temos actualmente na guardería, non hai actividades para eles. Non hai unha planificación, non hai nada. Todos os nenos están ali, pódese decir, como de supervivencia. Están ali metidos na guardería, deixalos ali como quen deixa unha persona tirada.
E, a máis, sei que estes días protestastes porque nas ventas se colocaron vinilos.
Efectivamente, hasta ahora na guardería, bueno, queríase transparencia siempre, entonces sí, non se puxo nada nas ventanas, porque, bueno, os pais tampouco os pedimos nunca, ni nos queremos, non nos importa eso, bueno, chegas á guardería, dá gusto chegar e ver como teu neno, pues, anteriormente estaba ali xogando, pasando ben, tiñan actividades para eles, tiñan de todo, de repente, debido a esta situación, pois, os pais, pois, estábamos un poquinho máis alerta, e claro, deixabas o neno ali, e ao non haber un proceso de adaptación ni nada a este curso, pois quedabas ali 5 minutos así de lonxe, sin que te vira o cativo, e mirabas que o neno quedara, bueno, que non chorase, que non o pasase mal.
Uh-huh.
Entonces, ante esta situación, e ver que nós estábamos, entre comillas, vigilando aos nenos a través das ventas, pois, decidiron poñer vinilos, e o vinilo chega hasta a metade da venta. Despois, da metade para arriba, baixan as persianas para que non poidamos ver o que acontece dentro. Por si hai alguna persona máis alta, se asoma por arriba do vinilo, que non se poida ver. Entonces, eso ahora converteuse nunha cárcel. Menos seguridade nos dá para nós. Porque a mí, eu entendo que por tema de privacidade, te poñas, sí, unhos vinilos nas ventanas para que a xente da calle non vexa, ou que sea, é, sí, comprensible. Pero se poderá facer a un mes, dous meses de que empeza a guardería e os pais queden tranquilos. Ahora, cando estamos unhas semanas probando a ver que tal quedan os nenos e todo, pois, os pais quedan intranquilos.
Breogán, mantivestes a reunión no concello, sei que varias, mantivestes a reunión coas distintas formacións políticas, todo isto, buscando solución, obviamente, pois, o problema, estivestes tamén en contacto, creo que coa Xunta de Galicia. Pero, mañén, de feito, está previsto outro encontro. Que esperades deste encontro?
Neste encontro, a ver, para empezar, queremos agradecer os pais a axuda que nos están brindando desde o concello, tanto Paz como o señor alcalde Xosé Crespo. Queremos lle agradecer porque eles tamén se están movilizando, e os pais tamén nos estamos movilizando. Entonces, o que sí pedimos mañá cando se reúnan con nós é unha solución. Isto non é un tema de política nin de nada, pero é algo por lógica. Hai 41 nenos fora dunha guardería, pais que poden quedar sin un posto de traballo, entonces necesitamos unha solución que sea provisional, que non creo que tampouco se arregle a situación do colexio, entonces pues unha solución, pues que nos, non sei, que nos busquen un sitio para os nenos, que queden ben, pouco tirarlos aí como a que tira calquera cousa. Non sei, se co tempo se tomará unha decisión pues, de abrir outra gardería en Lalín, a ver que as plazas son insuficientes ou o que sea.
E, de todos xeitos, Breogán, visto dende fora, claro, entendo que, como país, lóxicamente, queredes unha solución para esos 41 cativos que tedes agora mesmo sin servizo de gardería. Pero, digamos que o grosso, o meollo da cuestión, que estamos a falar de un centro privado, claro.
Sí, bueno, un centro privado subvencionado.
Sí. Uh-huh.
Non é 100% privado, entonces... Uh-huh. De alguna maneira, pues a Xunta contamos con que nos vote unha man.
Uh-huh. No. Vos plantexades algún opción, non sei, pues habilitar un espazo, vos tedes algunha idea ou isto ides esperar un pouquiño cales poden ser pues as opcións que se vos poida brindar dende a Xunta, dende o concello?
A ver, desde o colectivo de pais pues brindamos varias opcións, pode que algunha sea así algo descolocada, pero propuxemos a opción, por exemplo, de meter os nenos para a gardería na que atemos e contratarnos os profesores pola nosa banda, ou que fose, sabe? Uh-huh. Que estamos sí. Desesperados e necesitamos pues, meter os nenos e que estean ben cuidados. Entonces, uh-huh. Pues, xa propuxemos varias opcións, ou meter as antiguas profesoras, que as que estábamos contentos, e pagarlle o noso sueldo, uh-huh. Mes a mes. Calquera solución, ou que o concello nos habilitara un espazo para ter ali os nenos, un espazo, bueno, con seguridade, con claro. Todo, para ter ali uh-huh. Os nenos. Os profesores, pues, se os temos que pagarnos, tampouco habería problema. Pues, non sería o máis lógico, pero uh-huh. Y calquera solución nos vale con tal de bueno, volver á vida laboral e de estar tranquilos.
¿Se vía vir este problema no curso pasado xa?
¿Cómo?
Digo, si a finais do curso pasado, vos temíades que podía pasar algo así ou non?
A ver, a final do curso pasado sabíamos que as empleadas estaban sin cobrar alguna nómina, pero non sabíamos a gravedad do asunto. Sabíamos que iba a acontecer, que podía acontecer algo como ten pasado anos anteriores, pero por outra banda tamén confiamos en que a final de curso se lle houvese pagado esas nóminas ou o que fose.
Uh-huh.
Entonces, bueno, estábamos entre comillas tranquilos. Claro, se nos houvesen avisado, pues con un mes de antelación...
Claro.
Pues probablemente se puderan, non sei, buscar a vida de outra maneira a xente, pero que te avisen con dous días de antelación, pois, non sei.
Bueno, tedes as esperanzas, entendo, os 41 papás, as esperanzas postas na reunión de mañén.
Pois sí, todas as esperanzas postas en que nos voten unha mao. Non pedimos tampouco imposibles, pero sí algo de maneira razonable. Que nos saquen desta situación, xa digo, inda que sea temporal e despois nos ubiquen os nenos pois noutra guardería que levanten pois provisionalmente ou que sea, pero sí, porque como che dixen anteriormente, estáse acabando o tempo, a xente está agotando as vacacións, vai ir a máis esta situación. Claro, de momento temos garderías solo pola mañán, en vez de como antes que tiñamos pola mañán ou pola tarde. Entonces,
claro.
Non nos soluciona nada, porque os pais non traballan solo 4 horas ao día.
Claro. Bueno, imos a estar moi pendentes da reunión de mañén, creo que ás 5 da tarde, a ver si, bueno, si se busca definitivamente pues, unha solución a un problema moi acuciante que tedes agora mesmo os papás e as mamás de todos estes cativiños da gardería do Oscientia. Breogán, que che agrademos. Alguna cousinha máis queres engadir?
Sí, quería agradecer, bueno, aparte de como xa agradecín ao Concello, máis a Xunta, pois o, tanto a vos, a Radio Voz, que bueno, está dándolle visibilidade a este asunto. E máis queremos lle dar gracias aos periódicos, tanto Faro de Vigo como Voz de Galicia, pola mao que nos están botando, e a ver se salimos rápido desta... Uh-huh. Esta situación tan engorrosa.
Oga, ya, estamos aquí para informar y que seguiremos pendientes, por supuesto, de todo que pase no Cientia. Que vos mandamos moita forza, Breogán, moitas grazas.
Moitísimas gracias a vos.
Grazas, bueno, que imos a estar pendentes, obviamente, de o que aconteza. Son moitos pais, moitas nais, que están fondamente preocupados por elo. Non é para menos, imagínense vostedes, 41 cativos, con este problema que non teñen agora máis moves esta gardería, só hai 15 que están indo a gardería, só exclusivamente pola mañan, 4 horiñas, pola tarde non funciona. En fin, que os papás están esgotando literalmente as súas vacacións.